Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Je 15 hodin 11 minut a vy dál posloucháte dnešní odpolední session Radio Wave, kde, jak jsem sliboval, se teď budeme zaobírat hlavně rozhovorem, a to s naším dnešním hostem, kterým je Miřenka Čechová. Dobrý den, Miřenko.
Dobrý den.
Se kterou budeme mluvit o Spitfire Company, kteréž to je členem, a samozřejmě především o novince, o nedávno premiérovaném představení Nedotknutelní. Já začnu ale u toho jména. Spitfire Company se dřív vždycky podtitulovali jako Společenstvo bezhlavých. A to teď nějak zmizelo u nového představení. Znamená to, že už nejste bezhlaví?
Tak abych to uvedla na pravou míru, už je to delší dobu, kdy nepoužíváme tenhle ten přívlastek. Bezhlaví stále zůstávají jako zaštiťující organizace, která organizuje nejenom Spitfire Company, ale i další aktivity, jako jsou většinou výstavy a různá spolupráce s dalšími výtvarnými umělci. A Spitfire Company jsme nechali jako název, který bude zůstávat pouze u našeho divadelního souboru.
Takže pokud budete hledat doprovodné webové informace k tomu, o čem dneska budeme mluvit, tak hledejte na webu bezhlaví.cz, přestože budeme mluvit právě hlavně o Spitfire Company a hlavně o té nové inscenaci, která se jmenuje, jak jsem říkal, Nedotknutelní. Proč Nedotknutelní?
Tak Nedotknutelní, sám o sobě výraz Nedotknutelní má v sobě více rovin významových a má v sobě určité tajemství. První úplně základní linie je asi vztah mezi třemi postavami, dvěma ženami a jedním mužem, který je velmi komplikovaný, a vlastně ta nedotknutelnost se tam projevuje právě v té nemožnosti se přiblížit sobě navzájem, v tom uzavření se do svého vlastního světa a nemožnosti vlastně se otevřít a vystoupit z něj.
Když mluvíme o tom novém představení, tak je potřeba říct, že je to v podstatě taneční představení. Možná jsme na tak úplně taneční představení dřív od Spitfire Company nebyli zvyklí. Je to nějaký vědomý posun, nebo to v případě tohohle představení tak nějak vyšlo?
Ano, je to pravda. V tomhle představení myslím si, že jsme úplně nejvíc využili taneční techniku, a vlastně byl to i záměr, abychom to naše vlastně syrové divadelní pojetí většiny představení předešlých zkombinovali s ještě více důležitou pohybovou složkou, která v tomhle tom případě vlastně už se rovná až jako současnému contemporary dance.
A vy jste představení začali vytvářet okolo rytmu tanga, nebo nejdřív byla předloha a potom se tak nějak do toho začaly vkrádat ty jeho americké rytmy?
Pravdou je vlastně, že jsme začali CDčkem, které nás inspirovalo v rytmu tanga, které ovšem v představení nakonec nezazní, protože hudba byla potom originálně složena pro tohle představení, ale žánr tanga byl dodržen. Takže ten tangový rytmus byl tam určitou inspirací na začátku a potom také určitou vztahovostí, protože v tangu je hrozně zajímavé, vlastně hrozně zajímavý vztah mezi vedením a tím, kdo je veden, to znamená mužem a ženou, ale může to být i žena, která vede ženu, anebo další různé varianty. To znamená určitá dominance a submisivita, a s ní jsme v představení pracovali.
A vždycky je to tak trochu boj, to tango. Je když to, se to dobře rozbalí.
Je to pravda. Dokonce existuje metafora, že žena vlastně v tangu by měla muži říct: a nyní mě můžeš zabít.
Zabít?
Ano. Zabít, to je právě to odevzdání se tomu partnerovi a naprosté naslouchání jeho vedení a ta možnost, že on vlastně má v ruce vše a může rozhodovat o jejím životě.
Řekli jsme, že na pódiu při představení Nedotknutelní jste tři. Můžete nějak přiblížit svoji vlastní postavu?
Tak moje postava Josefíny je v podstatě takovou komplikovanou studií, která vlastně je hodně spojená s určitým, řekněme, psychickým uzavřením se do sebe. Nechci tady přímo prozrazovat, o co se jedná, i když mohla bych trochu nastínit. Josefína trpí určitým druhem autismu, což je Aspergerův syndrom, což ovšem není úplně nutné pro diváka, aby tohle předem věděl. On určitě pozná, že to chování je nějak jako odlišné a nějak zvláštní. A ona je vlastně zmítaná mezi Filipem, který s ní žije a stará se o ní, a mezi Miriam, která vlastně si pro ní přijela a chce si ji odvést.
Nedotknutelní. Tohle představení je určitým způsobem spojené s jménem Jiřího Grotovského a mě by zajímalo, jakým.
Tak ne, že by bylo snad spojeno přímo s ním, ale je pravda, že jsme poslední fázi zkoušení zasvětili právě v prostorech Institutu Grotovského ve Wroclawi, kde proběhla i předpremiéra. A asi abych trochu vlastně uvedla, o koho se jedná, kdo nezná Jiřího Grotovského, tak v 50. a 60. letech to byl ten, kdo založil opozici vůči oficiálnímu divadlu. Ten s jehož jménem jsou spojované takové pojmy jako divadlo jako rituál, nebo chudé divadlo, nebo obětovat se na jevišti procesu divadla, v procesu rituálu, nebo také to, že herec by neměl prostituovat na jevišti, jako tomu podle něj je v oficiálních divadlech, nýbrž měl by tam položit určitou oběť. A vlastně Jerzy Grotovský byl a v podstatě až dodnes je nejdůležitější osobností právě v tomhle alternativním fyzickém divadle, které je vlastně zaměřeno až k antropologickému divadlu a které vlastně hledá kořeny mnohem hlouběji, než je literatura, ale až právě v tom rituálu již zmíněném a v dalších různě sociálně kulturních vrstvách.
A tohle pojetí divadla je pro vás určitým vzorem. To neprostituovat se na jevišti, ale hrát něco, co jde do hloubky herce nebo režisera samotného.
Tak určitě touhle myšlenkou si myslím, že jsou ovlivněny veškeré divadelní skupiny a soubory, které v současnosti se nazývají fyzickým divadlem nebo antropologickým, nebo těm, které se vymezují tomu oficiálnímu proudu. Určitě si z něj bereme nějaké základy, myšlenky, ale rozhodně nepokračujeme, že bychom byli nějací jeho následovníci, nebo to přímo ne, ale každopádně jeho pojetí divadla je nám v určitém směru blízké.
A když bych se zeptal na to, kdo víc vedl vás herce na jevišti, tak byl to víc režisér Petr Boháč nebo víc choreograf?
Tak myslím si, že asi největší podíl tam má režisér Petr Boháč, už nejenom proto, že vlastně s tím představením žil nejenom před začátkem zkoušení, ale i předtím, je autorem vlastně myšlenky, konceptu všeho, ale samozřejmě vliv choreografa Jiřího Pokorného je tam také velmi, velmi znatelný, především v tom tělesném pohybovém slovníku, protože myslím si, že pohyby vznikající na jevišti jsou velmi originální, jsou nezvyklé, není to běžný pohyb, je to pohyb, který je hodně současný, jsou tam určité prvky, až bych si dovolila tvrdit, určitého street stylu a nebo vlastně těch moderních tanečních prvků, které jsou ovšem tak nenápadně zakomponované do té vlastně významové choreografie. To znamená, není to jenom pohyb pro pohyb, nýbrž vlastně pod tím pohybem se skrývá význam a především, co je nejdůležitější, emoce.
A na jakou hudbu konkrétně se tančí?
Představení vlastně bylo tvořeno na hudbu Honzy Kučery, Jana Kučery, který je autorem hudby, který složil a zároveň nahrál s dalšími muzikanty a samozřejmě nechal se inspirovat trochu jak právě tangem, tak i předem naším námětem a vlastně určitým pojetím té mnohovrstevnatosti, jak jsem zmínila, která přišla od Virginie Woolfové.
A padlo tady jméno Virginie Woolfové, tak by mě zajímalo, jak se do představení promítla.
Tak Virginie Woolfová a její knížka Vlny byla pro nás, pro všechny takovým úplně základním inspiračním zdrojem. My jsme ji vlastně všichni četli a na základě předem daných úkolů jsme si tam vlastně hledali svoje vlastní souvislosti k našim postavám. A v představení vystupují tři postavy, Josefína, Miriam a Filip. A všechny tyhle tři postavy mají předobraz právě v románu Vlny od Virginie Woolfové. A jsou to postavy Rhody, Ginny a Neville. Nejsou to vlastně přesné charaktery, nýbrž jsme si z nich brali pouze určité rysy. A to rysy u Rhody určité uzavřenosti, u Ginny světáctví a u Neville takové zvláštní přemýšlivosti. A nejenom toto jsme vlastně čerpali od Virginie Woolfové, také je to určitý princip vlastně skladby díla. Jako Virginie Woolfová na sebe vrství různé motivy a právě odkazy a vrstvy toho díla literárního, stejně tak my vrstvíme právě různé motivy a vlivy a inspirace v našem představení.
A dalo by se teda říct, že to je modernistické představení?
Ano, dalo by se to tak nazvat.
V jakém smyslu? Právě v té mnohovrstevnosti nebo překrývání nebo divadelním textu na vícero rovinách?
Určitě a také v tom, že tam vlastně je nutný určitý osobní potenciál diváka, který vlastně si sám skrze sebe a skrze svoji vlastní zkušenost interpretuje právě to, co se děje na jevišti. Že tam není ten významový diktát, je to takhle, takhle a takhle, nejbrž musí se trošičku rozkrývat a šifrovat.
Když jsem na Nedotknutelné šel, tak jsem si určitě nepředstavoval, že to bude do té míry vtipné představení. Lidé se smáli mnohem víc, než bych býval čekal, i vzhledem k tématu nebo vzhledem k anotaci.
Ano, je to pravda. Musím říct, že i nás interprety reakce diváků velmi překvapily. Rozhodně jsme nečekali, že bude vlastně následovat tolik smíchu, kolik bylo, a především na vlastně jako ohlas na určité věty a hlášky postavy Josefíny, která sama o sobě vlastně vtipná asi není, ale v kontextu toho, té její specifiky a vlastně té situace kolem, tak asi zřejmě vtipná je.
Když se podívám do programu nebo do anotace představení, tak je tam mimo jiné taky speciální poděkování asociaci pomáhající lidem s autismem. Za co se děkuje?
Tak to mělo do jisté míry zůstat takovým tajemstvím, ale můžu jenom říct...
Tak nepodařilo se?
Nepodařilo se. Samozřejmě, že pro postavu Josefíny jsme se inspirovali právě u zdroje a vedli jsme workshopy, pantomimy pro lidi s Aspergerovým syndromem a také pro děti a bylo to neuvěřitelně vzácné setkání s nimi a skutečně velká inspirace.
Jak vypadá pantomima s tímhle typem herců?
Je to samozřejmě obtížnější, ale o to je to větší výzva, protože tento typ lidí vlastně především funguje ve svém vlastním světě a málo kdy je schopný z něj vystoupit. A když už se to podaří, jako se to právě podařilo během workshopu pantomimy, tak je to velký zázrak. A když potom jsou schopni lidé s autismem hrát pantomimickou scénku a dokonce vytvářet humor a gag na tom jevišti, tak je to opravdu velká výhra.
A kde se v představení vzaly projekce, které hodně dotvářejí to, jaký je možná i takový jakoby mentální profil, mentální pozadí jednotlivých postav, každopádně tvoří to, na čem se tančí?
Tak autorem projekcí je Michal Kubíček, animátor, a přesně, myslím, že správně jste rozpoznal, že se jedná o určitý vnitřní svět postav, zároveň určitou bariéru a hranici ať už se jedná o ten specifický uzavřený svět Josefíny a nebo pak určitý emocionálně barevný svět vztahu Miriam a Filipa, tak vždycky je tento prostor světelně oddělen od zbývajícího prostoru scény, takže je to určité takové vymezení a právě to spojení s tou nedotknutelností, s tou hranicí, s tou odděleností.
Mě by zajímalo, jak to vypadá v procesu zkoušení, když animátor přinese třeba první výsledek, pustí se něco z projektoru dolů na zem a vy herci se poprvé objevíte v prostoru té animace, která se navíc výrazně hýbe, nejsou to žádné statické obrázky. A teď se přemýšlí o tom, co udělat jinak, co třeba předělat, kde změnit barvy v tom samém vzorci a podobně. Jak to vypadá, když někdo přinese rozdělanou animaci do zkoušení?
Tak musím říct, že Michal Kubíček byl velmi vstřícný v tom, že především nenutil nás, aby my jsme se animaci příliš podřizovali, nýbrž on se podřizoval nám a naší choreografii. To znamená, že předem chodil na zkoušky, nastudoval si představení, hlavně jeho významovou složku a do ní potom teprve vytvářel právě ty rozpohybované surrealistické obrazy a projekce, které vlastně nám pod nohama během představení běhají. A potom naše vlastně umístění do těch projekcí už bylo vlastně snadnější, než kdyby to mělo být naopak.
Jaké jsou následující termíny, kdy se budou Nedotknutelní hrát?
Tak dalším představením, dalším termínem je 25. září, kdy budeme hrát v rámci festivalu Nultý bod, který naše Spitfire Company pořádáme již třetím rokem. A je to vlastně festival, na kterém se snažíme vlastně představit nejenom naši tvorbu, ale především tvorbu našich zahraničních kolegů a toho nejlepšího, co považujeme v našem žánru za dosud vzniklé. A pak další termíny jsou samozřejmě znovu opět Roxy v Nodu 29. a 30. října.
O festivalu Nultý bod se v odpolední session dozvíte víc v pátek, kdy bude hostem Petr Boháč, dneska již zmíněný. Takže tam festival Nultý bod probereme mnohem podrobněji. A vy se, Miřenko, toho festivalu účastníte taky s projektem, který není pod hlavičkou Spitfire Company, ale který prozrazuje vaši zálibu v japonském divadle Buto. V čem
ano.
Ta záliba tkví, nebo co je pro vás na Buto nejzajímavější?
Je to tak. Já jsem objevila tenhle žánr divadla asi tak před 4 až 5 lety setkáním s japonskou choreografkou Sumako Koseki, která mě naprosto uchvátila právě propojením tance a určité duchovní linie divadla. Nechci to samozřejmě nějak přehánět v tomhle smyslu, ale Buto je každopádně pro tanečníky určitou výzvou, protože práce s tělesností v Buto je opravdu hraniční. Buto tanečníci ovládají své tělo naprosto dokonale, jsou schopni dělat takové kousky, nad kterými běžnému člověku zůstává dech stát, protože to jejich tělo se vlastně proměňuje organicky, ať už do rostlinných vzorů, nebo i živočišných, nebo i vlastně naprosto se vymyká běžnému chápání lidského těla. A právě v tomhle žánru Buto jsem vytvořila představení Salome na motivy Oscara Wilda pod hlavičkou mé druhé skupiny Tante Horse, Physical Mime Theater. A tohle představení vlastně jsem udělala ve spolupráci s japonskou, tedy německou choreografkou japonského tanečního stylu Buto Sabinou Tsoime.
Antropologizující divadlo, pantomima, zároveň Buto a další žánry. Na co bude zaměřené vaše Fulbrightovo stipendium ve Spojených státech, na které se chystáte?
Tak to bude zaměřené na režii v mimickém divadle a právě na takový, ne ten vnitřní pohled, ale trochu ten vnější pohled na to právě autorské, na to tvůrčí a na ty procesy toho vznikání právě toho díla, to tajemství, jak vlastně ty představení v našem žánru, jak se rodí, jaké formy je různě ovlivňují a jak můžou vlastně působit na diváky.
A vy se chystáte se Spitfire Company stihnout do odletu na to zmíněné Fulbrightovo stipendium nejenom ještě několik repríz představení Nedotknutelní, ale taky úplně nový kus, který se teď zkouší. Je to tak?
Ano, je to tak. Aby toho nebylo málo, tak okamžitě vlastně po premiéře jsme začali zkoušet velmi specifický projekt, který vlastně pojednává o procesu s Miladou Horákovou. Je to projekt, který bude mít pouze jedno jediné uvedení a je to site-specific projekt, který se bude odehrávat přímo v autentickém prostoru Vrchního soudu, kde byla Milada Horáková souzena a odsouzena. Bude to vlastně probíhat v rámci festivalu Next Wave a diváci budou moct vidět v takové bizarní podobě naše pojetí právě toho procesu.
Já jsem se na tohle chtěl právě zeptat, co Spitfire Company nabídnou nového, protože Milada Horáková, to je velký dokumentární cyklus, řada filmů, taky operní zpracování, současné operní zpracování a z něj vzniklý film. Co jiného Spitfire Company nabídnou do téhle skládačky přibližující osud Milady Horákové?
Tak bude to naprosto nonverbální věc. Na scéně bude 6 herců. Spočítala jsem to, 6 herců, přesně tak. Budeme využívat velké kašírované masky, velké hlavy. Vlastně většina věcí se bude odehrávat za stolem. Vlastně choreografie bude omezena právě na práci minimalistickou, choreograficky detailní a vlastně se bude tančit, pohybovat a hrát obličejem právě v té statické pozici toho sedu za tím stolem, kde se vlastně ta moc a ta šílená mašinérie toho procesu vlastně vyhrotí do takové jako bizarní podívané.
A neslušila by Miladě Horákové taky trochu poetika Virginie Woolfové?
Tak musím říct, že nad tímhle jsme nepřemýšleli. A takhle daleko jsme tedy nezašli, ale každopádně Milada Horáková jako sama o sobě tahle postava tam nebude mít zas takové, nebude se to soustředovat na pohled její, nýbrž na pohled toho procesu jako takového takové monstrózní ohromné frašky.
Za Spitfire Company vám v dnešní odpolední session nejenom to nejaktuálnější představení Nedotknutelní, ale i chystané projekty a další věci představila Miřenka Čechová. Díky za návštěvu tady ve studiu Radia Wave.
Taky díky, nashledanou.